сакавіку сёлета спэўнілася 25 гадоў, як беларускаму дзяржаўнаму тэатру імя Янкі Купалы была прызнаная годнасць акадэмічнага тэатру Савецкага Саюзу. Перадаём з гэтай нагоды каментар Алеся Васілеўскага.
У практыцы савецкіх тэатраў бывае, што тэатр доўга змагаецца за прызнанне яму гэтай годнасці, крышталізуе свой рэпертуар, заваёвае гледача, вядзе вялікую шэфскую працу. І вось, нарэшце, тэатр дэманструе ў Маскве свае паказы, і прэзідыум Верхоўнага Савету СССР прызнае яму годнасць акадэмічнага, збольшвае зарплату акторам і абслуговаму персаналу, і тэатр супакойваецца, бо мэта дасягнутая. І жыццё ў тэатры заціхае, настаюць звычайныя працоўныя будні, абы не горш, як суседні тэатр. Ці не адбылося падобнага і з тэатрам імя Янкі Купалы ў Мінску? Наперад скажу, што адбылося і ў самым горшым варыянце, які толькі можа быць. Паглядзеўшы цяпер адзін-другі паказ у тэатры, можна адразу ж спасцерагчы іхнія грэхі, як па рэжысэрскай і акторскай лініі, гэтак і ў бойстве матэрыялу, за які бярэцца тэатр. Даволі шмат пакідаецца пустога месца гледачу, каб ён дадумаў, дамаляваў заміж актораў і за кошт сцэнічных эфектаў. Кажуць, гэтак мы звярчаемся да асацыятыўнага мышлення гледача. Бывае, што сцэна аглушае нас шумавымі эфектамі, фарсаваннем сцэнічнай мовы, мітуснёй і стракатасцю. З гэта ўсяго відаць твар тэатру, ягоную рутыннасць, якая напластоўвалася дзясяткамі гадоў. І каб паставіць тэатр на правільны шлях, патрэбна цэлая рэвалюцыя, наводле тае, што правёў і вядзе Ефрэмаў у маскоўскім мастацкім тэатры. Але ў тэатры імя Янкі Купалы праблема над і не ў шматгадовых напластаваннях, а ў сцэнічнай мове. Гэта праблема беларускай мовы. У тэатры 70% актораў наогул не здольны гаварыць па-беларуску і разумець беларускую мову. 20% у працэсе рэпетыцыяў могуць яшчэ навучыцца сваіх роляў, і ўсяго 10%, бадай, усе з іх старэйшыя акторы, здольныя і разумець, і гаварыць па-беларуску, але яны не дастаюць роляў у новых паказак. І гэтак перад гледачом з'яўляецца гэная 70-працэнтавая частка. Самы люты вораг беларускай мовы не патрабіў бы сумысля гэтак перакручваць словы, як гэта могуць рабіць цяпер у тэатры Мяянкі Купалы. І бывае звычайным, нармальным, што на сцэне актор забываецца беларускі тэкст, пераходзіць на рускую мову, а ў залі кажуць, які ён аператыўны, які ён таленавіты актор. А не Фёд Сабалеўскі і шмат яшчэ волатаў дактароў мастацтвазнаўства у газеце «Літаратура мастацтва», у «Чырвонай змені», у «Вячэрнім Мінску» пішуць, што сталася з тэатрам, куды пайсці паглядзець што-небудзь вартае. Яны дыскутуюць, ведаючы добра, што прычына нат не ў тэатры самім, а ў Міністэрстве культуры БССР. На чале там стаіць міністр Міхневіч, які ў ніякай мове не можа выказаць свае думкі пра мастацтва. Але які аднойчы сказаў, калі ў мяне ёсць вольная часіна, я лепш пайду ў рускі тэатр. Ён і бліжэй ад міністэрства, і ў ім усё даволі зразумела, бо гавораць па-руску. І яму ўсе пачалі плясаць.